بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز برادرلر عبد الغالب اسملي يجيت بزغي يولدغان سوالرد مسافر آدم چوشقا باقش ممكن مدغان مزموندغي مسالان ورتغي قويغانلر بر نمازخان برادرمز اشسز كشلرن توبلر چوشقا باقش اشيغا يبارد Biz uni bu ishdan qaytarmoqchi bo'ldik, ammo u ikkilanmoqda. Ularning namoz o'qimasliklarini aytmoqda. Iltimos, shu masalaga oydinlik kiritib bersangiz, deb yozganlar. Bu savolda ko'tarilgan masala juda ham bir achinarli holat. Musulmon odamlar uchun bu or, namus, uyat. Musulmon insonga isnod keltiradigan yomon ish. Bunda ish bilan shug'ullanish, harom yo'llar bilan tirikchilik qilish, harom narsalar bilan tijorat qilishga kiradi va bu mumkin emas. Harom narsani olib sotish mumkin emas. U ham harom. Aroq, to'ng'iz islomda harom qilingan ekan, mana shunday narsalarni tijorati ham harom bo'ladi. Ularni oldi sotishi bilan shug'ullanish yoki shunga yordam berish, shunga sababchi bo'lish bu ham harom va shuning keyindan keladigan pullar hammasi harom bo'ladi. Allah Teala Maide Suresinin ikinci ayeti de aytken أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب Yaxshilik ve takva üstüde hamkarlık kılınız Günah ve adavat üstüde hamkarlık kılmanız Allah'dan korkunuz Shubhasiz Allohning azobi nihoyatda qattiq bo'lgan zotdir degan. Yuqorida savolda aytilgan narsa harom va gunoh ustida hamkorlik qilish bo'ladi. Bunday ishni qilishdan tiyilish kerak. Allohdan qo'rqish kerak. Alloh mana shu oyatda o'zidan qo'rqishga chaqiryapti va uning azobi qattiq zot ekanini eslatyapti. Bunday harom ishlarga kirishgan insonlar to'xtamasalar Tavba qilmasalar, Alloh taolo ularni qattiq azoblaydi. Bu dunyoda ham, oxiratda ham Alloh taoloning azobi insonga kelib qolishi mumkin. Oxiratdagisi aniq naqd. Alloh kechirmasa, insonning ahvoli og'ir bo'ladi. Tavba qilish kerak yuqoridagi ishni qilgan odam. Alloh taolo Baqara surasining 172-chi oyatida, yana 173-chi oyatlarida Siz bilan bizni halol pokiza rizq qidirishga buyurgan. Yomon harom ishlardan to'xtashga buyurgan. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ey iymon keltirgan insonlar, Biz sizlarga rizq qilib ato qilgan narsalarning pokizalaridan yengiz va agar siz unga ibodat qiladigan insonlardan bo'lsangiz, Allohga shukr qilingiz, deydi 172-chi oyatda. Alloh taolo har bir mu'min musulmonni halol pokiza narsalardan iste'mol qilishga buyurgan va unga shukrona bajo qilishni talab etgan. Yana shu oyatdan keyingi oyatda Alloh aytadi: Innama harrama alaykumul maytata wad-dama walahmal khinziri wama uhilla bihi lighayrillah. Faman idturra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alayh. Innalloha ghafurur rahim. Alloh sizlarga o'limtikni, qonni, cho'chqa go'shtini va Allohdan boshqaga atab so'yilgan hayvon go'shtini harom qildi. Ba'zi kimki majbur bo'lib qolsa, haddan oshmagan, yo'ldan ozmagan holda tanovul qilsa, unga gunoh yo'qdir. Alloh albatta G'afur Rahim zotdir, deydi. Alloh taolo mana shu oyatda demak bizni pokiza narsalardan iste'mol qilishga va o'ziga shukr qilishga buyuradi agar biz ibodat qiladigan bo'lsak. Bu bizning duolarimiz va ibodatlarimizning qabul bo'lish shartidir. Inson agar harom narsani yeb, ibodat qiladigan bo'lsa uning duosi ham ibodati ham qabul bo'lmaydi. Hadis sharifda Imom Ahmad rivoyat qilgan hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Abu Hurayra hikoya qiladilar, rivoyat qiladilar. Qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayyuhan nas innalloha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ey odamlar, Alloh pokiza zotdir. U faqat pokiza narsanigina qabul qiladi. Va Alloh mu'minlarni o'zining mursal payg'ambarlariga buyurgan narsalarga buyurdi. U Alloh payg'ambarlarini ey payg'ambarlar, sizlar pokiza narsalardan iste'mol qilingiz va solih amallar qilingiz. Men albatta sizlar qilayotgan ishlaringizni barchasini juda yaxshi biladigan zotdirman, degan Mu'minun surasi 51-oyat. Yana Alloh taolo aytganki, biz sizlarga ato qilgan narsalarning pokizalaridan iste'mol qilingiz, degan. Shundan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu oyatlarni o'qiganlaridan keyin bir uzoq safarda yurgan insonni zikr qildilar. Sochlari to'zigan, chang g'uborlar o'tirgan, u ikki qo'lini cho'zib Alloh taologa, osmonga qo'lini cho'zib ya Robbi ya Robb deb duo qiladi. Uning yeganlari, ichgani harom, kiygan kiyimlari ham haromdan, harom bilan oziqlangan. Fa anna yustajabu lizalik. Bu insonga qanday qilib ham duolari ijobat qilinsin, dedilar. Muslim ham rivoyat qilganlar, bu hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam harom yegan, harom ichgan va haromdan topilgan pullardan kiyinib olgan odamning duosi va ibodatlari qabul bo'lmasligini aytdilar. Insonlar ehtiyot bo'lishlari kerak, tirikchilik deb, pul deb harom narsalarga, harom ko'chalarga, yo'llarga kirib ketishdan o'zlarini saqlashlari lozim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislarida yana Iso alayhissalom zamona oxir bo'lganda osmondan nozil bo'lishlarini va xochni sindirib to'ng'izni o'ldirishlarini xabarini berganlar. Mana bundan ham to'ng'iz cho'chqani haromligi va u bilan tirikchilik qilishning haromligi ma'lum bo'ladi. Cho'chqa boqish yoki shu ishga aloqador ish bilan shug'ullanish mumkin emas, harom. Undan keladigan pul harom bo'ladi. Unda insonning ibodati, duolari qabul bo'lmaydi, uning qilgan sadaqalari ham qabul bo'lmaydi. Ana shunday harom yo'llar bilan, cho'chqa boqish bilan topilgan puldan ihson sadaqa qilsa, bilib turib shu narsani qabul qilgan, olgan odam ham gunohga botadi. Endi o'shanday ishlar bilan shug'ullanayotgan yoki o'sha ishga jo'natilgan odamlarning namoz o'qish o'qimasligi bu yerda hech qanday ahamiyati yo'q. Namoz o'qimaydigan odamlarni yig'ib cho'chqa boqishga yo'llab, ularni ishlatsa bo'ladi degan qoida hech qayerda yo'q. O'zingizga ravo ko'rmagan ishni boshqaga ravo ko'rishingiz mumkin emas. Bu ham iymonning zaifligidan. Iymoni butun odam, iymonli odam o'zi qilmagan harom ishni boshqa birovga hech qachon taklif qilmaydi. Aksincha, harom ishdan boshqalarni qaytaradi. Namoz o'qimaydigan odamlar agar cho'chqa boqish bilan o'zlari shug'ullanishayotgan bo'lsalar, undan ularni albatta qaytariladi. Bu harom narsa ekanligini ularga bayon qilinadi. Musofirlikni ham bu ishga hech qanday aloqasi yo'q. Musofir bo'lgan holatda bu odam majbur bo'lib cho'chqa boqadi degan so'zlar o'rinsiz bo'ladi. Nima uchun? Avvalambor nima uchun musofir bo'lgan? Bu shar'iy, qonuniy yo'l bilan qilgan biror bir ishi uchun tazyiqqa uchragan, halol pokizaligi uchun u tazyiqqa uchrab hijratga chiqib ketib musofir bo'ldimi yoki nopok yo'llar bilan ketganmi? Nopok ishlarni qilib, ya'ni harom ishlarni qilish uchun musofir bo'lganmi demoqchimiz. Harom ishlar uchun musofir bo'lish, harom rizq nasiba qidirib musofir bo'lish bu musofirlik, bu majburlik u bu odamga joiz degan so'z hech qayerda yo'q. Majbur odam agar o'lim bilan ro'baro kelib qolgan bo'lsa, o'lim xavfi tug'ilib qolgan bo'lsa, shunda cho'chqa go'shtini yeyish, ya'ni o'limdan saqlanish uchungina joiz bo'ladi. Illo undan boshqa o'rinlarda, shunchaki musofir bo'ldi-ku, musofirlikda qiyin ekan, degan bahonalar bilan bunday ishni qilish uyat, bunday ishiga qo'l urish, yaqinlashish bu orsiz, nomussiz odamning ishi bo'ladi. Dunyoda musofirlar ko'p, muhojirlar ko'p, ammo Alloh o'shalarning ham rizqini beryapti, beradi. Inson niyatini to'g'rilash kerak, dilini to'g'rilash kerak avvalo. Men hech qanday holatda harom va shubhani yaqiniga bormayman. Inshaalloh, mana Alloh taolo o'zi himoya qiladi. Allohga men shunday tavakkul qildim. Ey Allohim, meni hech qanday holatda shunday haromga ro'baro qilma, muhtoj qilmagin. O'zingdan boshqaga iloha mani muhtoj qilmagin deb inson avvalo Allohdan so'rashi, qat'iy azmu qaror qilishi, qalbini, dilini poklashi lozim va pokiza rizq axtarishi kerak. Alloh buyurgan ekan, shu yo'lga yursangiz albatta Alloh o'zi qo'llab-quvvatlaydi. Allohdan madad so'rang, Alloh beradi. Halol rizq so'rang, Alloh yetkazadi. Ammo biroz qiyin bo'lishi mumkin. Bu esa sinov. Alloh sizning iymoningizni sinab ko'radi. O'sha so'raganingizni, intilganingizni darhol muhayyo qilaversa, sizning iymoningiz, sizning azmu qaroringizning qanchalik chin ekanligi ma'lum bo'lmay qoladi. Siz iymonda, halollikka bo'lgan sadoqatingizda chinmisiz yoki boshqamisiz? Bu narsa ma'lum bo'ladi. Biroz vaqt o'tsa, biroz qiynalsangiz, demak sizning chin mu'min ekaningiz, halollikka chin dilingizdan intilayotganingiz ma'lum bo'lishi kerak. Alloh albatta sizga yordam beradi. Ammo har xil narsalarni bahona qilib harom ishlarga kirish va shunday ishlarga aralashish yoki sababchi bo'lish mutlaqo mumkin emas. Bu qanday millatga ham va inson shaxsiga ham isnod keltiradigan ish, bunda harom ishlar bilan shug'ullanish. Bir yoqda o'zbek ayollari pul topaman deb harom yo'lga yursa, erkaklar ham pul topaman deb cho'chqa boqsa, bu qanday uyatli holat? Alloh o'zi asrasin. Alloh taolo o'zi barchamizga tavfiq hidoyat bersin. Ana shunday harom ishlarga yo'l qo'yganlar yoki qadam qo'yganlarga ham Allohdan insof, tavfiq tilaymiz. Allohdan qo'rqishlari kerakligini eslatamiz. Alloh barchamizga tavfiq hidoyat bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.